O dramă care dăinuie și astăzi. Pista a treia.
Între 1652 și 1654, a scris Prendergast, un călător ar fi putut străbate 30 de mile fără să întâlnească picior de om. 5 șesim din populație pierise. Cromwell nu plecase fără a lăsa instrucțiuni. Nu era suficient să reprimi, trebuia să pedepsești. Și să procedeze astfel încât Irlanda să fie pusă în imposibilitatea de a mai dăuna vreodată. Dacă examinăm istoria Franței, ni s-ar putea părea că metoda folosită de Cromwell, tribunalele excepționale, nu a fost prea originală, însă știm cât a putut fi de eficientă. Nu avem impresia că judecătorii s-au lăsat chinuiți de numeroase probleme de conștiință, cu atât mai mult cu cât scara pedepselor fusese stabilită pur și simplu în funcție de calitatea celui care compărea în fața tribunalului. Orice preot era în mod automat condamnat la moarte. Se pusese câte un premiu pe capul tuturor preoților. Moșierii irlandezi, rămăseseră probabil destul de puțini, erau împărțiți în două categorii. Dacă era vorba de unul bogat, adică dacă poseda un pământ bun de cultivat, era condamnat la moarte. Unuia săracii se confisca pământul, iar el era trimis în surghiun. Toate proprietățile catolicilor irlandezi și ale englezilor care luptaseră alături de ei au fost astfel confiscate și revândute coloniștilor, banii fiind vărsați în fondurile armatei. O parte dintre cultivatorii deposedați au fost osândiți să rămână pe loc arendași ai proprietăților lor confiscate. Ei munceau în continuare ca și în trecut, dar întregul profit intra în buzunarul noilor proprietari sub forma unei arenze enorme în bani și în natură, lor înșiși rămânându-le să se descurce cum or ști ca să nu moară de foame. Sistemul acesta, numit mai târziu al landlordsilor, avea să se perfecționeze. În unele regiuni ale Irlandei mai dăinuie și astăzi, foarte puțin atenuat. Ceilalți deposedați au fost mutați manu militari în Connaught. Manu militari cu forța. Regatul gaelic Connacht, întemeiat în secolul al doilea de Con, erou semilegendar, primul înalt rege, se întinde în câmpia centrală și pe două masive de lângă coastă. Și astăzi încă e o regiune săracă și foarte puțin populată. În secolul al XVII-lea era un ținut nenorocit, alcătuit din smârcuri, munți mici și lande sterpe. În întreaga Irlandă vedeai umblând prin ploaie cete de bărbați, femei și copii în zdrențe, încadrați de călăreți care îi mânau întruna, lovindu-i cu latul sabiei și cu biciul și interzicându-le să-și piardă vremea cu cei care cădeau un drum. În Connaught sau în iad, acesta era unul din consemnele lăsate foarte explicit de Cromwell. Alte grupuri asemănătoare, la fel escortate, erau îndreptate nu spre această regiune dezmoștenită, ci spre porturi. Aceste scene au fost reprezentate mai târziu de diversi ilustratori, într-o manieră uneori anacronică, sub raportul vestimentației. Se văd oameni grosolani târând prin apă spre bărci, femei despletite, leșinate de durere și copii care se zbăteau. Unii copii cădeau în apă, se necau, amănunt neînsemnat. Se mai făcea economie la transport. Dacă erau foarte mici, mamele lor puteau să fie mulțumite că nu-i despărțiseră până atunci. În Indiile occidentale, femeile și fetele tinere erau vândute la mezat și uneori luate în căsătorie de către un om cum se cade. Pentru acestea începea o nouă viață. Ele ajungeau să uite Irlanda și nenorocirile ei. Viața celor strămutați în Connaught era îngrozitoare. Puși să-și împartă între ei niște pământuri necultivabile, mureau de foame și de boli în mijlocul smârcurilor, tânjind de dor după meleagurile de pe care fuseseră alungați, înfrumusețând condiția lor anterioară, de fapt adesea mizeră. Mulți fugeau în munți pentru a încerca să ajungă de acolo la mare sau se îndreptau spre Shannon, granița de sud a purgatoriului lor. Patrule engleze călări îi urmăreau, îi fugăreau uneori zile întregi. Vânătoarea aceasta de irlandezi îi distra pe soldați mai mult decât vânătoarea de vulpi. Voia lui Cromwell a fost ca pedeapsa să dureze. În 1657, la 5 ani după plecarea sa din Irlanda, o hotărâre luată la Londra a fost difuzată pretutindeni. Orice irlandez surghiunit în Connaught putea să fie doborât fără somație dacă trecuse șenonul. Nu se poate păzi fiecare palma unei granițe rușinoase. Există întotdeauna oameni dispuși să-și riște viața pentru a o trece. În fiecare noapte, oameni cutezători treceau șenonul în not, se târau ore și zile întregi sau alergau noaptea ca niște nebuni, hăituiți de câini. În munții împăduriți de la vest de Connaught se ascundeau haiduci care pândeau și sugrumau pe orice ostaș englez răzlețit. În întreaga Irlandă și chiar în Connaught, preoți camuflați sub veșminte laice spovedeau și împărtășeau pe catolicii care posedau o credință de nestins, oficiau slujba în șoproane, în grajduri, în păduri, riscându-și viața lor și a tuturor celor care asistau la slujbă. Aceste minuscule puncte luminoase străluceau în beznă. Ziua de 12 iulie este de o jumătate de veac sărbătoarea națională a Ulsterului protestant, care comemorează în această zi bătălia de la Boyn, în cursul căreia trupele lui Wilhelm de Orania le-au înfrânt pe cele ale lui Iacob al II-lea. Despre Iacob al II-lea, cărui carieră a fost foarte strălucită la început, ne aducem aminte mai cu seamă că a fost un rege nefericit, refugiat la Ludovic al XIV-lea. Ar fi fost mai puțin nefericit dacă ar fi fost tot atât de puțin stăruitor în greșelile lui, pe cât a fost în faptele sale de vitejie. A redat catolicilor din întreitul său regat, Anglia, Scoția, Irlanda, libertatea cultului, era desigur o măsură de pacificare. Totodată a-i prigoni pe protestanți era un lucru odios și prostesc. A afișa atâta simpatie pentru Ludovic al XIV-lea era o greșeală de tact. Pe scurt, acest monarh a făcut tot ceea ce trebuia pentru a pregăti intrarea pe scena politică engleză a propriului său ginere, Wilhelm, căruia aristocrația engleză și parlamentul englez sfârșiră prin a-i oferi tronul țării lor. În 1688, Wilhelm debarcă la Torbay, pe coasta de sud a Angliei, cu o mână de oameni și Iacob al II-lea, cuprins de panică, fugi în Franța. Dar cum irlandezii simțiseră renăscând în ei o speranță de neînvins după moartea lui Oliver Cromwell, al cărui fiu Richard se vădise mult mai puțin crud ca și Carol al II-lea, primul rege al restaurației, nu voiau să vadă mormântul închizându-se din nou peste ei. Richard Talbot, duce de Tyrconnell, ridică o armată imensă pentru vremea respectivă, 100.000 de sălbatici lihniți și zdrențăroși, dispuși să lupte cu oricine arbora pavilion englez. Impresionat de această mișcare, regele surghiunit, căruia Ludovic al XIV-lea îi dădu cu împrumut câteva nave, se întoarse, dar nu în Anglia, ci în Irlanda. Era o neînțelegere la mijloc. Irlandezii se gândeau: o să proclame independența noastră, câtă vreme intenția celui ce se întorcea era de a domni din nou peste cele trei regate ale sale. Era clar că nu avea să-și poată împlini năzuința din moment ce și-a lăsese ca prim obiectiv Derry, astăzi Londonderry, ocupat de englezii hugenoți, în fața căruia s-a împodmolit, asediindu-l zadarnic timp de trei luni. Puțină vreme după aceea, Wilhelm a debarcat la gurile râului Boyn, lângă Drogheda, unde acționaseră coastele de fier. Trupele sale i-au zdrobit pe irlandezi și Iacob al II-lea a fugit pentru a doua oară în Franța. Tratatul de supunere politică a Irlandei a fost semnat la Limerick la sfârșitul anului 1691. Istoricii de profesie relatează foarte firesc, de parcă n-ar fi vorba de o stipulație a priori uluitoare, că acest tratat acorda irlandezilor libertatea cultului și dreptul de proprietate. Mărturisesc că am fost nevoit să fac presupuneri proprii în legătură cu cauzele acestei mărinimii. Poate că Wilhelm de Orania a vrut să-și manifeste admirația pentru ultima bătălie de onoare dată de irlandezi. Mai probabil mi se pare că a socotit că procedează politic, arătându-se moderat. Nu ținuse însă seama de oraniști. Liberalismul față de Irlanda nu se înscria în contextul istoric. Era inacceptabil pentru opinia publică engleză din vremea aceea. Vestitele legi penale pe care Parlamentul Britanic începuse să le elaboreze după mărinimosul tratat de la Limerick, vedeți că statul englez înțelegea să tragă profituri de pe urma înfrângerii militare incontestabile a Irlandei. Prin aceste legi, votate cu o voință perseverentă și minuțioasă din 1695 până în 1727, Orice irlandez catolic pierdea din nou toate drepturile sale politice, libertatea cultului, dreptul la altă instrucțiune în afara celei elementare, dreptul de a exercita orice profesiune liberă în afara celei de medic, dreptul de a poseda o proprietate în afara uneia foarte mici, dreptul de a depune o mărturie fără restricții, dreptul de a poseda orice fel de armă, de a avea un cal ce valorează mai mult de 5 livre, etc. Aceste interdicții umilitoare sau vexatorii, ori intenționat degradante, decurgeau toate dintr-un principiu enunțat într-o admirabilă formă solemnă de către lordul cancelar Bowes. Legea nu recunoaște existența ca persoana unui irlandez romano-catolic. Poate pentru prima oară în istorie o comunitate umană alcătuită din mai multe mii de persoane era scoasă legal în afara legii. Vom mai vedea pe pământul Irlandei și alte înfruntări și alte represalii, alte perioade de foamete, morți cu zecile de mii. Drama irlandeză continuă și în zilele noastre. Am hotărât să o prezint în primul rând din cauza acestei înfiorătoare actualități și, de asemenea, pentru că exemplul irlandez este cel care pune în lumină, cel mai limpede, îngrozitorul proces care duce de la presiunea asupra conștiințelor, la lupta armată și la exterminare. Acum cred că trebuie să ne întoarcem puțin înapoi și să examinăm lucrurile de la început.